Latvijā atgādāts desmitais jaunā elektrodukļiem sastāvs, tomēr jāņem vērā, ka šis elektrodukļiem sastāvs ir atgādāts pa daļām, proti atsevišķi ir atgādātas jumta daļas, atsevišķi ir atgādātas svitošās daļas un atsevišķi ir atgādāta attiecīgi četri vagoni. Latvijā šis elektrodukļiem tiks uzmontēts uz platklēžu ratiņiem, uz jumta tiks uzstādīts elektroiekārts un veikt visi nepieciešamie darbi, lai varētu sākt elektrodukļiem iesatīšanas darbs un izmēģinājumu braucēt. Attiecīgi tajā mirklī, kad tiek atvests elektrodukļiem Latvijā, tas ir pa daļām. Ir jāveic liels darbs, lai samontētu un attiecīgi varētu pēc tam sākt jau iestatīt un tālāk darīt visu nepieciešamos darbus, lai šie elektrovilcieni varētu braukt arī ar pasažieriem. Četri no atvestajiem vilcieniem tiek testēti maršrutā Rīga aizkraukla. Pagājušajā nedēļā ar elektrovilcienu, kas ir piekrauts ar smilšu maisiem, lai imitētu 890 pasažieru svaru, tiek veikti izmēģinājumi braucieni arī maršrutā Rīga skulte. Un tikai pēc tam, kad šie sastāvi būs pārbaudīti, tos varēs laist tirgu un nodot pasažieru vilcienam, lai mēs varētu sākt to eksploatāciju pasažieru pārvadājumos. Mēs ceram, ka certificēšana un pārbaudes notiks pietiekami raiti, lai pasažieru pārvadājums ar jaunajiem elektrovilcieniem varētu sākt vasaras beigās.